Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Ühes koos. Meie eesmärk on ikka aidata sul oma lähisuhtes edukam olla. Seekord on helipuldi taga saate toimetaja Mare Pihlak ja mikrofonid ees Allan ja Marge Randlep Tervelukeskusest.
Tere!
Ja jätkame seekord veel vanal teemal doktor siis Emerson Eggeridge'i käsitlust suhte dünaamikast ja tööriistadest siis tema raamatu Armastus ja lugupidamine põhjal. Ja eelmises saates, mis on ka Pereraadio kodulehel järelkuulatav, rääkisime sellest, miks naistel on vahest raske meestest lugu pidada. Ja täna räägime siis vastupidiselt, et miks meestel on raske vahest naisi tingimustelt armastada või siis nagu autor on oma raamatus siis tänase peatükki sõnastanud või pealkirjastanud, et meeste suurim hirm hoiab konflikti ratta pöörlemas. Meeste suurim hirm. Aga enne kui me siis tänase teema juurde läheme, millest meil me kord rääkisime?
Et me rääkisime siis sellest, et naised vastavad armastuse puudumisele tihti peale suheldes oma meestega kriitikaga ja mehed tõlgendavad seda kriitikat tihti põlgusena nägemata seal taga siis võib-olla naise soovi midagi paremaks muutuda või suhet soojendada. Ja siis rääkisime sellest, et naisi aitaks mõistmine, et nende kaasa ei ole pooltki nii suur ja tugev ja kuulikindel, nagu võib näida, et ka neid tuleb õrnalt kohelda ja aru saada, et vaatamata sellele, et meesterahvad on tihti naistest ka suuremad ja tunnevad rõõmu, kui neid peetakse ka tugevamateks, siis emotsionaalselt nad on ikkagi samamoodi inimesed ja vajavad, et neist hoolitakse eriliselt. Sellest me rääkisime.
Jah. Ja täna siis räägime meestest ja mis on nende suurim hirm. Ja raamatu autor siin viitab Esteri raamatule, esimesele peatükile, ilmestamaks siis meeste suurt hirmu põlguse ja lugupidamatuse ees.
Esteri raamatu esimeses peatükis on lugu kuningas Ahasveerosest ja kuningannas Vastist. Kuningas Ahasveeros oli otsustanud suure peo pidada koos kõigi oma maavalitsejate ja tähtsate võimukandjatega, ülikutega. Ja siis ta näitas oma kuningriigi igasuguseid määratud rikkusi ja hiilgust. Mitte lihtsalt üks päev, vaid on kirjutatud, et 180 päeva. Ja pärast nende päevade möödumist toimus siis veel üks 7-päevane pidu Suusani palees, kus siis ka võeti alkoholi või joodi. Ja siis on öeldud, et kuninganna Vasti samal ajal samamoodi pidas siis naistele pidu. Ja kui kuningas siis 7 päeval lõppedes eunuhid saatis kutsuma kuninganna Vastit, et näidata ka oma külalistele kuninganna ilu, siis on kirjutatud, et kuninganna Vasti keeldus ja ei tulnud kohale. Ja ära on toodud siis Ahasveerose reaktsioon sellele, mis on kirjutatud nii, et ta väga vihastus ja küsis pärast oma tarkadelt nõu, et kuidas selle olukorraga käituda.
No, mis sina arvad siis, et oli ta siis, no tähendab, ilmselt see käitumine oli lugupidamatud, selle üle me vist väga ei saa vajalda, et...
Ja ma arvan küll, et see lugu ilmestab ühte suhet, kus on välja toodud lugupidamatus. Antud juhul siis Vasti lugupidamatus kuninga vastu. Aga just, et see lugu on ainult ühe peatüki suurune, me ei tea, mis seal taga on, miks Vasti ikkagi täpselt ei tulnud ja mis seal taga jah võis olla, et võib-olla...
No, et
kuningas oli ka tema vastu väga, väga eksinud just ja ma ei tea, mis tähendas see ilu näitamine, kas see tähendas kuidagi enda eksponeerimist ja noh, palju asju, mida me ei tea sellest loost muidugi.
Jah, et noh, me võime nagu arutada selle üle, et kas see lugupidamatus oli kuidagi õigustatud või põhjendatud või...
Aga see käitumine jah, on lugupidamatus, see ei vastanud kuningu ootustele ja selle aegsetele tavadele arvatavasti, sest muidu ei oleks ka seda nii-öelda päevakorras olnud pärast nõunikega arutlusel.
Ma ka lugesin täna seda kohta veel üle või seda peatükki ja no, mul tekisid paralleelid kohe nagu tänapäevast riigipeade ja muude selliste tähtsate tegelastega, et noh, et kui me võtame ka noh, Eesti presidendi või mingid muud siin lähiriikidest riigipead on, et siis see, et abikaasa on kõrval mingitel nii-öelda vastuvõttel ja visiitidel.
Mm-hmm.
Ja see on, noh, ühesõnaga selleks riigipea abikaasaks olemine on põhimõtteliselt nagu töö on ju.
Mm-hmm.
Et see, et sa käid temaga seal vastuvõttudel ja pidudel ja tervitad inimesi noh, ja nii-öelda oled ilus, noh, on nagu töö ülesanne on ju. Et, et siin loos tegelikult ka, nagu ta saatis, see Ahas Veeros siis saatis nagu loosa 7 eunuhkeid teda kutsuma, nii oleks võibolla piisanud ühest, on, aga ta saatis nagu 7 tükki. On, ja palus kaasa võtta krooni, on, kuningliku mm-hmm. krooni, no, et mis nagu viitas ka sellele, et, no, et pigem oli nagu tööülesannetega, nagu kuninglike tööülesannete täitmisega, kui lihtsalt nagu mingi suvalise kutsega. On,
mm-hmm.
Mitte, et, no, et kuninga, kuningas mingid suvalisi kutseid teeks. On, et, no, tollel ajal ilmselt, kui kuningas kõhatas, siis see oli seadus. On, et Jah, natuke nagu raske mõista siit selle info põhjal, mis siin toodud on, et miks ta siis keeldus. Aga et noh, lõpp ju tegelikult ei ole ka nagu midagi väga, et ta sveeras ikkagi suhteliselt noh, nagu lugupidavalt ja armastavalt nagu käitus temaga.
Ja on kirjutatud, kas siin on öeldud, et, et ja kuninga otsus, mille ta teeb, saab teatavaks kogu tema kuningriigis, mis on siis suur. Siis austavad kõik naised oma mehi nii hästi suured kui väikesed. Et ühesõnaga Ahasveeros otsustas anda oma kuningliku au teisele, kes on temast parem oli seal kirjas veel nagu välja toodud. Jah, meil ei ole öeldud täpselt, mis vastis sai on ju. Teame, et Ester sai mõne aja pärast siis selle tiitli omanikuks. Aga jah, see ilmestab teatud mõttes teatud suhte purunemist selle tõttu, et et oli käsk antud ja üks pooltest just kui allunud sellele või otsustas mitte lugu pidada sellest käsust ja sellega ka kuninga suhtes olla lugu pidamatu ja ta kaotas oma koha.
Ja noh, jälle, et ma ei siin näpuga konkreetsele sõnale kohe ei oska nagu viidata, aga et kui ma loen seda, et noh, minul tekib nagu tunne või mulle, et see otsus on kohas veeruse jaoks ei olnud nagu väga kerge. Et ta nagu meeleldi kohe või hea meelega kuidagi nagu ei nüüd tagandanud seda vastit, et talle vist ikkagi ta nagu meeldis, nagu siin on ka öeldud, et ta oli nagu ilus, on ju vähemalt tema silmis oli ilus ja ilmselt teiste arvates ja noh, et kui ta juba nagu valis sealt väga paljude naiste seas, siis ühe selleks erilise kuningannaks, et noh, mulle jääb siit nagu mulle, et tal oli natuke nagu kahju ikkagi ka seda otsust teha.
Ja just, et meil ei ole piiblis välja toodud tihti peale selliste lühikeste ülestähenduste puhul inimest iseloomusid, kui pehme iseloomuga näiteks see kuningas Ahasveeros oli või kui tugeva iseloomuga see naisterahvas oli. Me teame, et nad mõlemad tegelikult täitsid parasjagu oma ameti kohuseid, eks ole, aga kuningana vasti oli pidu korraldamas ja täitis seal arvatavasti mingid oma ülesandeid ja ühesõnaga meil on väga-väga palju infot puudu siin. Ja me ei saa arvatavasti öelda, et kellel oli õigus, aga ma ütlen veelkord, et noh, et ilusasti iseloomustab seda, kuidas üks pool ei pea teisest lugu ja selle tõttu toimub mingi lagunemine.
Mm-hmm. No jah, aga et no, me räägime, lähme nüüd tagasi selle Egeritsi juurde, me räägime siin sellest konfliktiratast, on,
yeah.
et paljudest sellistest ka väikestest igapäevastest konfliktidest, mis muudku nagu tulevad ja pöörleb on, ja me ei saa kuidagi sellest konfliktiratast nagu välja. Ja üks asi, mille siis siin Egerits nagu selles peatükis välja nagu toob või rõhutab, on see, et see konflikt isenesest juba nii-öelda tekitab meestes lugupidamatuse tunnet. On. Ja ta toob siin oma siis väite tõestuseks ühe uuringu, kuhu tal õnnestus siis ka meestele suunatud nagu oma küsimus sisse lükata. Et see on nagu üleriigiline uuring seal Ameerikamaal. Ja see küsimus kõlab siis niimoodi, et mis sinna uuringusse sisse siis läks. Et isegi parimates suhetes tuleb igapäevastes küsimustes konflikte ette. Keset seda konflikti oma naisega? Selline siis meestele suunatud küsimus. Tunnen ma ennast pigem. Variant A, et mu abikaasa ei pea minust praegu lugu. Ja variant B, et mu abikaasa ei armasta mind praegu. Et ma ei tea, miks ta ainult meestele suunas selle. Et oleks võinud ju nii-öelda kontrollgrupina nagu naised ka võtta. Et... Aga ühesõnaga... No, vastu tulemuseks tuli siis, et 81,5% meestest siis valis variandi A. Ehk siis, et...
Pigem nad tunnevad, ma abikaasa ei pea must praegu lugu.
Jah. No, tõenäoliselt no, konflikti olukorras nüüd vaevalt nad tundsid mingit tohutud palavat armastust naise poolt, aga et nad nagu pigem nagu tundsid lugupidamatust.
Jah, et see just ka näitab, et konflikti käigus pigem nad jah, nagu tahtsid saada seda lugupidamise tunnet, aga et seda ei olnud. Aga just, et see küsimusus on nagu ikkagi väga hea, et pigem on ju, et üks ei välista teist, aga et kui on valida, siis jah, lugupidamine on asi, mida igatsetakse.
Ja no Egerits siin arendab seda mõtet siis edasi, et noh, põhjendab siis seda sellega, et noh, ilmselt siis mees nagu sisimas kuidagi eeldab või teab, et naine armastab teda nii kui nii, aga et selles lugupidamises nii-öelda ta ei ole nagu nii kindel, et see nagu on see esimene asi, mis konflikti olukorras siis nii-öelda värisem hakkab või noh, milles ta ebakindlane ennast tunneb.
Mm-hmm.
Ja kuskil seal ta nagu noh, eristas ka, et noh, mis faasis nagu mingi suhe on ju.
Yeah.
Et naiste puhul ka on see käitumine natuke nagu erinev, et kas sa oled nagu, et suhe on muidu nagu okei või noh, pigem sellistes nagu algusjärkudes on, et varasemad abielu aastat, kus nagu sõike armastuse pind on nagu tugevam on, et siis ta nagu räägib rohkem sellest, et kui juba on nagu suhe nagu keerulisemas faasis, et siis võib seal nagu erinevaid nüansse juurde tulla.
Mm-hmm.
No võt, aga et mis need mehed siis nagu selles konflikti olukorras siis veel teevad, et vastavalt John Gottmani põhjalikele uuringutele, Gottmani siin on meie saates ja paljudes teistes suhte raamatutes ja raadiosaadetes lõputult ilmselt siteeritud, et tema siis oma põhjalikes uuringutes on leidnud, et 85% meestest konfliktis naisega varem või hiljem ehitavad müüri piltlikult, mis võib tähendada siis ei tea, lihtsalt vaikimist, eemale tõmbumist, lahkumist.
Ja ta kirjutub edasi, et mehel tõuseb konflikti käigus näiteks pinge kiiremini, sest ka nende vererõhk ja pulss tõusevad palju kõrgemale ja püsivad seal kauem kui näiteks naisel, kes konfliktiga on silmitsi. Ja et kui mees kuuleb midagi, mis kostubki kas ainult kriitikana, võib ta seda tajuda pigem rünnakuna, mille peale siis keha lülitab tihti peale enesekaitse sisse ja hakkab just kui rünnakuks või võitluseks siis valmistuma ja seda nimetatakse siis diffuusseks psühholoogiliseks erutuseks, et mõni selline vahva mõistega siia vahele.
Jah, et sellises erutusseisundis nii-öelda ei ole kommunikatsioon võimalik. Tuokse isegi välja, et noh, ütleme, 100 lööki minutis on selline kriitiline piir, et võibolla kui sa oled nagu väga hästi treenitud, et siis see on nagu madalam, sul on nii kuni pulss madalama, aga ütlemiseks keskmise mehe jaoks siis, kui juba läheb üle 100 löögi minutis, siis on märk sellest, et emotsioonid on võimust võtnud ja tuleb nagu midagi ette võtta.
Mina kus juures tõesti tegin ka enda peal katse, noh, olles kuulnud ka seda asja, et mul siin eelmine kuu oli üks väga, väga närvi ajav vestlus ja ma nagu ei mäleta tükk aega, et ma nii vihane oleks olnud ja ma tõesti tundsin füüsiliselt enda arvates, kuidas mu süda puperdas ja lõi. Vaatasin siis ruttu pulsi kella pealt ja huvitav ei olnud väga tõusnud see puls. Kuigi mul enesel oli tunne, et mul on nagu puls, ma ei tea, üle 100 kindlasti, aga et see oli ja huvitav, et kas tõesti siis on mingi vahe, et naistel on see kuidagi laugjam.
No nii nad räägivad ja Egerits siin ka väidab, on ju. Ja no, kui rääkida veel siin Gottmanist ja tema uurimustest, et siis ta on oma naise ja siis veel kahe osalisega kirjutanud raamatu, mida naised tahavad. Oleme siin ka kunagi sellest rääkinud. Ja seal nad toovad välja, et sellest hetkest siis, kui see peamiselt siis meestel see puls üles läheb, et siis see on see hetk, kus siis adrenaliin hakkab vabanema ja nad no, sisenevad siis sellesse erutusseisundisse ja siit alates enam. Nad ei ole kontaktis oma huumorimeele, nad ei kuule, ei näe hästi ja nad kipuvad ennast kordama ja nii edasi. Nad, see ei ole nagu olek, kus nad on suutelised nagu konstruktiivselt nagu kommunikeeruma või mingit probleemi lahendama.
Ja see jällegi siin on ju kõigil kuulajal võimalik ka enda peal neid katseid samamoodi läbi teha, et oled sa mees või naine, et tegelikult see arvatavasti mõjutab ka naisi, et samamoodi ükskõik, kui inimene on väga-väga vihane, siis teatud mõtlemisvõime, kui sa ennast kõrvalt suudad jälgida, nagu just kui lülitub välja, et jällegi eile oli üks hästi aktiivne vestlus ja lepisime kokku uue kohtumise ja kuupäeva ja kellaaja ja ma endale imestuseks panin jälle endast tähele seda, et no kolm korda on öeldud see kuupäev ja ma ei suuda pärast nii intensiivset vestlust meelde jätta seda. et ma pidin neljanda korra üle küsima, et see ruttu märkmikusse kirja panna, sellepärast, et ma olin ikka veel selles seisundis, selles erutusseisundis on ju mu pea nagu ratsionaalne pool nagu ei töödanud väga hästi. Psühholoogidel on kindlasti selle jaoks ka omad mõistad kõik. Et...
Jah, et noh, kui siin on kuulejate sest naisein, et võibolla teil abikaasal on näiteks pulsikel ka juba käe peale, näiteks võite katse teha, et minge lennake ootamatult peale, nagu susake väikene kriitika nool ribidesse, on ju. Ja siis saate koos pärast vaadata, et mis see kell näitab, et kas siis tõusis ja kui kiiresti.
Aga jah, et just see tunnete tulv ja selline emotsionaalne üleujutus on igasuguse konstruktiivse dialoogu ja produktiivse konflikti selline tõeline vaenlane, nii et sellepärast ka ikkagi selline rahunemine on väga oluline. Et jätkata mingite teemadega.
Ja et sellest nii-öelda produktiivsest konfliktist me oleme ka rääkinud, on, et tegelikult need konfliktid võivad olla väga kasulikud. Mm-hmm. Ongi, et kui me nad nagu õigesti ära lahendame ja nendest läbi läheme. Aga et kui me jääme kinni sellesse emotsionaalsesse emotsioonide tulva on, ja ei suuda sellest konfliktist läbi minna ilma neid müüre ehitamata või ründamata, et siis jäävad need konfliktid lahendamata ja kasu saamata. Aga et noh, sa mainisid siin, et näed, et naistel see puls niimoodi ei tõusnud, et miks neil siis nii pidi on?
Ja, no Egerik väidab, et naine näeb sellises pingelises olukorras või sellises konfliktisituatsioonis tegelikult võimalus suurendada teatavat lähedust ja suurendada armastust ja see on põhjus, miks nende pulss ei tõuse eriti, sest kuskil on peidus nii-öelda mingi lootus või ootus ja et midagi muutub paremuse suunas. Et noh, mees vastupidiselt näeb sellistes vaidlustes pigem ohtu kaotada lugupidamine ja tema pulss selle tõttu tõuseb.
Jah, me no, sellest naiste asjast saate teises pooles räägime natukene pikemalt, aga et kui nüüd lihtsalt Kotmani poole korra veel pöörduda, et Kotman naiste kohta siis ütleb, et ka neil võib seda emotsionaalset üleujutust tekkida, eriti kui neil on näiteks mineviku traumasid, on need siis füüsilised, seksuaalsed või emotsionaalsed, et siis ka naisel võivad need emotsioonid üle pea lüüa. Aga ta ütleb, et naiste tunnete tulv näeb hoopis teistsugune välja kui meestel. Et neil tingimata ei käivituse seal võitle või põgene reaktsioon. Et
jah, ta võib täitsa loiult klaasistunud pilguga otsa vaadata, just kui nagu teda poleks kohal, et ta oleks nagu kuskil teises reaalsuses ja... Et füüsiliselt olemas, emotsionaalselt mitte ja raamatu autor ütleb ka, et nende naiste südamed on, ta kuidagi kirjeldab, et on nagu just kui katki. Või nad on siis kaotanud usu, et nende abikaasa või partner või see teine konflikti pool on valmis neid üldse lõpuni kuulema.
Ühes koos.
Aga kui nüüd meeste juurde tagasi minna, et siis... Miks nad neid müüre siis ehitavad? Et, no, siin mainisime korra seda põgene või võitle või põgene reaktsiooni. On ju.
See on hea viis, kuidas ju mingis mõttes kruvivad pinged kontrollial hoida ja ka rahuneda. Et täitsa ju loogiline toimub, kui uskil miski tulv tuleb peale, siis no, meiegi kui on üleujutused, paneme ju liivakotte siin, mis kallastele, eks ole. Et samamoodi on aru saada inimese käitumine ka, et kui kuskilt midagi tuleb täie hooga peale, sa tahad kaitsta ennast selle eest. Et noh, füüsiline vägivald loodetavasti enamuse jaoks ei ole vastuvõetav käitumisnormaga, et just selline emotsionaalse müüri just kui ehitamine, et teine ei saa ligi, see on nagu vastuvõetav.
Mm-hmm. Et noh, et kui me mõtleme nagu see sama metafoor, mis see siin teid on, et see jõe üleujutus on, et kui see tõuseb vesi on nagu need emotsioonid on, et siis noh, ma saan aru, et emotsioonid on nagu naise sõber või noh, naised tunnevad ennast need suuremat emotsioonidega nagu mugavalt või hästi enamasti.
Tunnevad, et oskad ujuda, eks ole?
Oskavad ujuda, nii, et selles mõttes nad ei näe mingit probleeme, et see üle kallaste tuleb. Nii, no, et mehed vastu pidi nagu natuke nagu pelgavad seda vette, nii, et kohe tulevad need liivakotid sinna kaldale, et seda olukorda kuidagi lahendada. Aga jah, et on soolised erinevused tõesti selles nii-öelda konflikti olukorras meest ja naiste vahel. Kalifornia ülikool näiteks on teinud uuringu, kus siis uuriti konflikti ja stressi nii-öelda soolise erinevuse kontekstis ja nad leidsid, et seda sama see võitle ja põgene reaktsioon, millest me siin ka rääkisime, et see pigem puudutab nagu mehi või vallandub meestel, et varem arvati nii-öelda, et see on selline sooneutraalne või et see toimub universaalselt meestel ja naistel.
Siis seda õpetatakse praegugi, kes meil alles siin ka üks õppejõud mulle seda sama asja rääkis. Aga et nüüd on jah tehtud vahe väike sisse.
Et ühesõnaga, et nemad leidsid jah seal, et see on pigem nagu meeste aju käitub niimoodi, et kui neid mingi konfliktiga või ohuolukorraga susata, et siis nad nagu neil käivitub ajus võitlev põgene, et naistel pigem kaldub siis sinna poole, et käivitub nii-öelda hoolitse sõbrune mehanism, mida iganes see siis tähendab. No natuke ta hakkub selle Egeritsi lähenemisega ka, et ta kogu aeg nagu korrutab seda, et naised nagu loomu poolest nagu armastavad. See on nende ema keel, nad nagu pigem kalduvad nagu selle armastuse poole ja meestel on rohkem selline lugupidamine või... Ja natuke teised rõvasetused.
Ja no seda on seletatud ka, et naistel on, niiviisi, et naistel on just ka arenenum prefrontaalne ajukoor, kus toimub siis planeerimine ja tagajärgedega nagu hakkama saamine või nende teadvustamine ja mis haldab ka amygdaalat, ma ei tea, haldan selles ühe sõna panud sellist, mida minagi täpselt tea, mis käivitab võitleja põgene reaktsiooni.
Amygdaal, see on aju osa.
No, just.
Ühesõnaga, et... Ja, et naistel ilmselt on seal siis mingisuguseid otsmikusagaras, mingisuguseid seoseid rohkem. Et nad, noh, osanud, et sellest mina saan niimoodi aru, et neil nagu see otsmikusagar kuidagi nagu ja planeerimisvõimenelt, et on nagu töötavad siis paremini, võiks nii-öelda, või läbimõeldumalt, et nad ei torma kohe rünnakule või ei põgene kohe. Et on selline teadlikum lähenemine.
Mis tuletab mulle meelde siin valimisvõitluse käigus ja Bideni ja Trumpi valimiskabinette vaadates, et Bideni kommunikatsiooni osakond nüüd koosneb ainult naistest, ma ei tea palju neid, seal oli 8 või 10, et väga huvitav, et kuidagi on ära vist tabanud selle planeerimise ja sellise kommunikatsiooni küll ja tugevuse naistes, nii et see oli ületas uudiste künnise kuskil, et kõik on naised.
No ei tea, kas see on hea, et ma just selle teemaga tegeledes neid soolisi isearasusi otsisin, et mis uuringuid selle kohta on, et see teises uuringus nagu toodi välja või no soovitati just, et on leitud, et need konfliktid nagu tasanduvad nagu kõige paremini kui seal, noh, kas või töökeskkonnas või kuskil on nagu, või ka pere kontekstis nii-öelda, kui on mehed ja naised nagu koos.
Yeah.
Et kui on ainult mehed ja mehed, vaid naised ja naised, et siis, noh, ei ole ka nagu parem.
Ja ma üldse ei taha hinnangut anda sellele, kas see on hea või halb, aga see on märk millestki kadas.
No võt, aga et miks see müüri ehitamine siis nagu selles lähisuhte kontekstis just nüüd nii halb on, et miks me sellest nii palju siin nagu räägime? Et on ju no, mingis mõttes nagu selline loomulik reaktsioon on ju, võiks öelda, et miks siis selline loomulik asi ei sobi, on see, et nagu me siin ka varasemates saadetes rääkisime, et see müüri ehitamine, noh, olgu selleks siis vaikimine, eemale tõmbumine või lihtsalt lahkumine ruumist või lähedusest, on naiste jaoks väga-väga kõva häälega öeldud sõnum, et ma ei armasta sind, ma ei hooli sinust.
Nii naised seda tõlgendavad, jah? Et sellel hetkel, kui mees just kui püüab säilitada lugupidamist enese suhtes, naine hoopis tajub, et teda ei armastata või teda jäetakse maha, eks ole. Noh, nii et naine võib jah sellel hetkel nagu mõelda, et kuidas see mees võib küll nii ebasõbralikult käituda ja müüri ehitada ja nüüd ära minna, just kus mul kõige rohkem teda on vaja, kui ainus, mis ma tegi, niin võib-olla juhtisin tema tähelepanu millelegi, mis on ära tegemata näiteks.
Või noh, siin on näiteks ka Gottmani tsitaat, mille ka Egerit siis oma raamatus ära toonud, et me siin tsiteerime Gottmanit siin erinevatest kohtadest, et see on nüüd see koht, mis nagu Egeritsi raamatus on ka ära toodud, et ja ta kirjutab siis niimoodi, et selline suhtlus võib tekitada nõia ringi eriti abielus, kus on palju konflikte. Mida rohkem naised kaebavad ja kritiseerivad, seda rohkem tõmbavad mehed tagasi ja ehitavad kivi aedu. Ja mida rohkem mehed tagasi tõmbavad ja kivimüüri laovad, seda rohkem naised kaeblevad ja kritiseerivad. Et selline, ta kirjeldab tegelikult seda sama nõiaringi, millest ka Egerits räägib.
Jah, mida kõrgem müür, seda kõrgem on naise hääl teisel pool müüri kisamisena oleks ole. Et vahest võib mesterahvas küll esitada endale küsimus, et no, miks ta nii kõvasti peab seda asja tegema ja vahest ongi lihtne vastus sellest, et naine tajub seda müüri nii suure ja paksuna olevat, et tehakse häält väga kõvasti.
Jah, ja no Gottman lisab veel, et kui naine muutub sõjakaks ja põlglikuks, on abielu tõsises ohus. Ja kui seda tsüklit ei katkestata, lõpeb see suhe siis tõenäoliselt lahutusega.
Ja mehe puhul ka võib lisada, et kui mees ei lõpeta seda põgenemist või müüri ehitamist, siis samamoodi on abielu tõsises ohus.
Jah. Ehk siis igaüks nüüd kuulajatest võib ise analüüsida, et kumb selline, kumb käitumismuster nii-öelda sinu juures siis on kõige levinum või, või kuidas sa nagu...
Ja, et see ei tähenda ju seda, et naine kunagi müüri ei ehitaks, soovis ennast kaitsta, on ju, ka suhtes võibolla. Aga et, et siin räägitakse noh, sellest suurema tõenäosusega, et naised pigem käituvad nii, mehed käituvad niiviisi, et, et ka naised võivad endas ära kindlasti tunda seda müüri ehitamistiti peale ja on, on mehi, kes samamoodi proovivad ennast kehtestada võibolla väga kõva häälega või, või, või tulevad siis seda müüri nii-öelda maha lammutama füüsiliselt.
Et siis... Kui nüüd sellest saate esimesest poolest väike kokkuvõtte teha, et siis millest me rääkisime? Meestel on loomu poolest võibolla siis selline soov käituda väärikalt ja hirm kaotada lugupidamine. Ja see paneb neid nagu konfliktses situatsioonis nagu sellises ärevas olukorda tihti. Et pulss hakkab kiiresti lööma, vererõhk tõuseb, tajuvad kohe ohtu on ju, oma mingitele põhiväärtustele.
Mm-hmm.
Ja noh, see on isenesest veel okei kõik on, et, et see ongi selline loomulik reaktsioon, aga et kui nüüd sellele reaktsioonile no,
järgneb
siis nii-öelda see müüri ehitamine, nii, siis noh, siis enam ei ole nagu okei, nii, et tuleks leida mingisuguseid muid viise enda rahustamiseks.
See oli okei sellepärast, et see konfliktiratas keerleb ja üldiselt mida suurem on ka hoog konfliktirattal, see raskem on seda tihti peale peatada.
Just. Aga et teeme väikse pausi ja räägime edasi, et kuidas siis naised oma vahel neid konflikte lahendavad, mis nad meestega valesti teevad ja võinjad abikaasade puhul ja mis siis oleks nagu meestel selline konstruktiivne siis või mõistlik lahendus sellises olukorras müüri ehitamise asemel.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunde.
Armastus.
Andeks andmine.
Mikrofonide taga on Allan ja Marge Randlep Tervelukeskusest ja me räägime siin teemal, kuidas mehed omalt poolt lähisuhtes siis seda konfliktiratast pöörlemas hoiavad. Ja me jõudsime siis just sinna punkti, kus siis mehed siis vaatamata sellele, kui suured ja tugevad nad on, kipuvad siis naise sellistele õrnadele kriitikanooltele paksu müüri ehitama, mis aga paraku annab sellele konfliktile hoopis hoogu juurde, mitte kuidagi ei aita seda lahendada. Aga nüüd vaatame siis natukene sinna naiste maailma. Enneks meil on siin saates ka naissaatejuht. Ja natuke anname siis meestele ka konkreetseid juhiseid, et kuidas siis nagu selle müüri asemel midagi paremat teha.
No Egerich kirjutab, et konflikti korral abikaasaga kasutab naine siis tüüpiliselt sama taktikat, mida ta kasutaks oma parima sõbrannaga. Et noh, kõlab ju väga loogiliselt. Mind isiklikult pean kohe algus ütlema, see väga ei kõnetanud. Mina isiklikult konflikte niivisi küll ei lahenda, aga ma teadvustan, et väga, väga paljud naised niivisi teevad. Et...
Mida siis need naised teevad konflikti olukorras oma parima sõbrannaga näiteks?
Et kui naistel on oma vahel konflikt, siis nad tavaliselt püüavad sõnastada neid oma tundeid, et nad kas avavad ennast või oma südant ja jagavad sisemisi emotsioone, sest nad usuvad südamest, et see viib lepituseni või selle kommunikatsiooniga annab lahendada asju.
Või see ongi see, mida nad tegelikult nagu tahavad teha.
Ja seda ka...
Ainu, oma emotsioonidest ja asjadest rääkida. Et see konflikt annab võimaluse lihtsalt nagu jälle need asjad lauale tuua.
Ja et ühel hetkel üks neist siis ütleb, et võib-olla et anna andeks, see oli minu viga, teine ütleb ei, mina käitusin valesti, et saad sellel korral silma kinni pigistada või kas annad andeks, mille peale siis esimene ütleb, muidugi ma annan sulle andeks, mul on väga kahju. Siis nad võib-olla kallistavad, võib-olla poetavad mõne pisara ja õige varsti on suhe just kui taastunud. Et no ma ei tea, kuulete seas ka, te võite meile ju tegelikult ka täiesti kirjutada või joonistada, et kui teie olete naised, kas see on viis, kuidas teie oma konflikte lahendate, aga me usaldame ka Egerichti, kes on siis ju väga palju ka nõustanud nii mehi kui naisi kui ka paar, et tema hinnang oli selline.
No lisaks Egerichtile me võime siin ka siis Gottmani kõrvale tuua, et võtame kas või selle sama raamatu mida naised tahavad ja need näited, mida me siin ka tegelikult vist eelmise aasta või üle eelmise aasta saates, kui me sellest raamatust rääkisime ka tõime, et tema nagu vaatab laste poole, et õpime lastelt ja toob kaks näidat siis 8-aastastest poistest ja 8-aastastest tüdrukutest. Et poiste näide oli siis see sama õue peal kõik toimus, on ju, et poisid mängisid palli, tüdrukud mängisid keksu ja poisid mängisid palli mängu kambakas, on ju, et põhimõtteliselt nagu üks saarab palli on ju jookseb ees minema, 30 tükki ajavad taga on ju, kui ta kinni püütakse või natuke enne seda, siis üritab palli sööta mõnele sõbrale on ju, ja siis muutub tema taga ajatavaks. Üsku tore mäng. Mida kiiremini jookseb, seda parem on. Ja kui ta siis nagu jälgis neid poisse ja kuidas nad seal tegutsesid, siis aegajalt nagu kellegi ikka emotsioonid nagu lõid üle ja hakkas seal midagi kaeblema või kurtma või. Et siis üldiselt teised poisid siis nii-öelda neid situatsioone ignoreerisid või neid kaeblemise. Et noh, küll laheneb ise ära, mäng läheb edasi põhiliselt, nagu et mäng läheks edasi. Ühel hetkel siis nii-öelda üks järjekordne selline emotsioonipurse oli, mis siis takistas mängu, keegi seal purskus nutma, et umbes, et noh, see on ka purskus nutma ja siis see on ise hakanud mängujuht seal teatas mängu, läks sinna poisi juurde, küsis, mis viga on ju. Sest no, mulle keegi ei sööda, on ju. Visake pall siia, on ju. Võtta pall. Anna minna. Ja oli probleem lähendatud. Ja see on aga töö kiire ja korralik, on ju. Et ei mingid liikseid emotsioone, on ju. Mäng saab jätkuda, et see oli nagu põhimure poistel. Ja no Gottman toob seal siis välja, et vahet ei ole, kas see poiss on 8-aastane või 48-aastane. No, meeste põhimure on see, et no, asi läheks edasi, on ju. Et saaks need tülikad emotsioonid teepealt ära, on ju. Et me saaks selle nagu palli mängida või maja ehitada või mida iganes kasulikku teha. Ja seal samas siis platsi peal mängisid kaks tüdrukut keksu, järsku üks puskub nutma, ütleb, et sa tegid mulle haiget. Teine küsib imestunult, et no mis ma siis tegin? Sa ei kanna seda juukse nõela või klambrit, mis ma tõin kaasa. Et ühesõnaga, ta võttis kodust kaks ühesugust juukse klambrit kaasa ja tahtis, et see sõbranna siis paneks kannaks ka nagu seda juukse klambrit, et nad nagu näidata seda, et nad on siis nagu best friends, on ju. Parimad sõbrannad, käivad ühesuguste klambritega. Aga see teinud, et noh, et aga ei, noh, ma ei taha klambrit kanda. No võt on igaskused tüdrukud, ta on põhimõtte, ta ei taha klambrit panna või ta ei pidanud seda mugavaks või iluseks. Ja siis nad hakkasid arutama need asju, et nad jõudsid seal oma kõigi juurteni on, et kuidas nad ikka parimad sõbrannad on ja kuidas nad üksteise juures on ööbinud ja mis nad kõik seal on teinud ja mis nad tulevikus kõik plaanivad teha ja juttu jätkus nagu kauemaks on, et see, et kõik eksumäng ei pooleli või et neil mingisugune klambrivärk on, et noh, nad nagu tõmmati nagu sellesse emotsionaalsesse sügavasse suhte juttu on ju. Ja noh, jälle Kotman toob seal näite, et noh, võibolla nad mingil hetkel lahendasid selle klambriteema ka ära, võibolla näiteks teine siis oli nõustada kas või taskus kandma või midagi, aga võibolla nad ei lahendanud seda ära, noh, see on nagu nende jaoks teise järguline teema. Ja see mäng on nende jaoks teise järguline teema. Et nende jaoks nagu see põhi oligi see suhtlemine, nende emotsioonid on ju nendes selles sõpruses nagu olemine. See on kui poiste ja tüdrukute erinevus, et sama natuke nagu siit ka siis nagu meeste ja naiste maailma.
Oleks muidugi väga-väga tahtnud sellist uurimust, kus oleks mõlemad nii poiste kui tüdrukute grupp mänginud jalgpalli.
Ja,
et esiteks oleks aruliselt rohkem olnud, see grupi dünaamik oleks teine olnud, me ei tea palju keksu mängis. Seal ei ole öeldud, et neid sama
kaks,
palju.
Kaks
tüdrukut ainult, siis on väga lihtne mängu ka katkestada ja hakata rääkima sügavatel asjadel. Mängu jätkumine ei ole tõepoolest nii primaarne kui see, et kui sul on nimetasid 30 poissi, on ja seal väljakul ühe palli taga. Et noh, seal on muidugi sellised küsitavaid kohti iga, aga ma saan aru Kotmani põhimõttest, näide. Et see on näide sellest, ja. Kuidas poisid asju küllap, võivad lahendada ja tüdrukud. Ja.
Küllap on kuskil mingisuguseid uuringuid ka veel või vahel, et mis kuidagi teaduslikumalt näitavad, et Noh, muidugi võiks olla kontrollgrupp ja võiks olla platseebo ja nii edasi.
Sest noh, olles ise ka võrkpalliharrastaja ja mängija, et noh, et täpselt samamoodi lahendavad tegelikult ka naisterahvad nagu võrkpalliplatsil oma probleeme, kui keegi on haiget saanud, on ju, et ega seal, selle mängu käigus ei hakata mingid sügavaid tundeid avaldama, see võib toimuda pärast riietusruumis, aga jah.
Ja kindlasti on erinevaid olukordi. Aga et see on nagu, noh, ütleme, mingisugune sellised rõhuasetused või jõujooned või, noh, et lihtsalt see peaks nagu ilmestama seda, et naised ikkagi need emotsioonidega nagu tunnevad ennast vähe mugavamalt ja kodusemalt ja nad suudavad neid paremini sõnastada ja noh, kuidagi naudivad seda suhtes olemist. Ja meiega oma vahel oleme palju ju nagu selles mõttes arutlenud teemal, et mis see suhe ikka on ja noh, kus need emotsioonid peaksid olema ja nii edasi. Aga võibolla juurde veel siia, et noh, mis siis Egerich oma raamatus veel välja toob asjaolu, et millega naised nagu siis tihti selles olukorras ei arvesta, on see, et konfliktis oma abikaasaga nad lubavad endale natuke rohkem hukkamõistvat tooni või sellist nõudlikust või kriitikat kui oma selle parima sõbrannaga. Noh, jälle see nüüd tema ilmselt mingi selline oletus või tunnetus on, et miks nad seda teevad, et nad ilmselt noh, tunnevad ennast siis selles abikaasa suhtes nii-öelda kindlamalt ja võibolla vastutus, tunnevad suuremat vastutust või nagu nii-öelda jutumärkid siis aidata nagu sellel, kes on nagu osake temast endast on, saada armastavamaks meheks on, sest noh, sõbrannaga võibolla nagu ei ole see pinge nii suur või vastutus on, et noh, et ongi see suhe ja areneb ja nii edasi, aga noh, mees on kuidagi lähemal, et siis on see pinge nagu suurem, et nüüd peab selle mehe ikka armastavamaks saama, et nagu toon läheb kriitilisemaks.
Just ja, et kui palju inimene teadustab, kellega ta kõige lähem on, et kui mees on aine ikkagi on üks abielu suhtes või lähisuhtes on ja siis noh, sõbrannat ikkagi väga harva vaadatakse, kui kedagi, kellega sa oled üks, et sõbrannaga sa elistad siis, kui sul on vaba aega ja kui sul on tahtmist ja kui ta vajab, eks ole, saad kokku, aga abikaasa on see, kellega sa ju elu lõpuni tahad vananeda ja lapsed üles kasvatanud võibolla või kasvatamas või planeerid lapsi kasvatada.
Ja et see selles mõttes võiks ju öelda isegi, et see on nii-öelda see suur pühendumine või lähedus isegi nagu natuke võibolla takistab seda konflikti lahendamist.
Nagu kahe teraga mõõk, jah.
Ja. Et on võita palju, on kaotada palju.
Ühes koos.
Aga on meil midagi siis meestele öelda? Kuidas selles konflikti olukorras paremini siis käituda? Et see meeste see kaasa sündinud enesekaitsesüsteem, noh, mis isenesest on hea, on ju.
Yeah.
Et kui on ohu olukord, on ju, et siis põmm. Mees ta ju pohtu juba see amüktale ja hipokampus seal ilma selle otsmiku sagarata võtavad juhtimise üle enne ja nool tuleb tuppest välja ja jubu läheb kätte ja noh, hakatakse ohuga võitlema enne. Või mõõgaga või mis iganes enne. Et siis noh, kui nüüd on küsimus nagu sellises lähisuhtes ja naistes on ja oma naises, et siis noh, see selline põgene võitle reaktsioon nagu ei ole kõige kasulikum.
Jah, et no igasugune ülereageerimine, olgu ta naise või mehe poolne, on kahjulik ja igasuguse konflikti lahendamist takistav reaktsioon. Ja Egerihti jääb nagu selles osas üpris napisõnaliseks, pöörab jällegi pilgu pigem naiste poole. Et selles mõttes on ju tal õigus, et kui naine lõpetaks nii-öelda selle hea tahtliku jutumärkides kriitika ja oleks samal ajal kaasasuhtes lõputult lugupidav, siis aitaks see tõenäoliselt selliseid situatsioone minimeerida.
Amen. Mina olen selle poolt.
Aga ikkagi, mida mees nagu selle omal poolt saaks teha, et see ei tunduks nagu, et kõik see vastutus nüüd langeb ka ainult naiste lõlgadele, et mehed oleksid õnnelikud ja suhe kestaks on. Ja. Sest on igati imetlusväärne ka naiste puhul see omadus muuta asju paremaks ja et suhted oleksid olulisel kohal peres igal pool on ju ja et mõistetakse üksteist.
Ja huvitav mõte. Nii tore oleks elada niimoodi instinktide baasil, et naine vaitab ja silitab ja on lugupidav ja sul üldse sellist nagu torkivat tunnet ei tekigi kunagi seal ribine vahel, et
ja.
Keegi midagi kritiseerib.
Siis mis juhtub siis, kui mees ise enda vastu lugupidamise kaotab, siis ma kardan, et ükskõik kui palju see naine meest ülistab ja ülendab ja et siis ikka mees rahul olematu.
Okei, see oli nagu väikene selline iroonia või sarkasmi noolt, et muidugi on hea, kui ikkagi noh, suudame meestena nagu oma nende instinktidega nagu ise ka midagi ette võtta. Et ei peaks ainult naistele lootma, et nad midagi hella kohta ei torkaks. Et mis sa pakud, et mis see esimene põhiline meetod siis võiks olla? Kuidas seda pulssi alla saada?
No, hingamine aitab väga palju. Ja tõesti mitte pealiskaudne hingamine, vaid tõesti nii, kui sa tunned, et sa võtad aega nagu nii palju, kui sa kujutad ette oma kopsude suurust, sügavat hingamist ja diafragmaga, eks ole, et hinga sisse rahulikult. Mm-hmm. Mõni ütleb, et aitab ka see tõesti, kui sa kas või kunstlikult manad näole ka naeratuse on ja et sa proovid rahuneda, eks ole.
Jah, et kui keegi natuke võibolla ikkagi veel kõhkleb selles soovituses, et kui palju see siis seda pulssi alla toob, et noh, võib ka näiteks mõelda, noh, ma ei tea, kui sa pead kiiresti kõndima või lausa jooksma, et ja pulss läheb nagu sellest füüsilisest koormusest üles, et siis ka selline sügav ja rahulik hingamine aitab seda pulssi alla poole tuua.
Ja kui jooksmisega siin võrdumeid tuua, siis tegelikult kui sul on pulss kõrge on ju, ja sa tunned, et midagi hakkab pooma, siis mis peab tegema on ju, ikkagi võtta aeg maha on ju. Vähenda tempot, võtta kas või jää seisma, kõnni edasi, ära mine sama tempoga, sa teadustad, et sa ei saa sama tempoga minna edasi suhtes samamoodi, kui sa oled selles rattas, sa kas või mõistuslikult pead nagu võtma teadmise või hoiaku, et seda tempot on praegu vaja vahendada, sest muidu ei saa enam hakkama.
Et teine siis soovitus või strateegia nagu ongi see, et loe kümneni.
Jah, ja kristlikus raadios ja kristlastena loomulikult palun, palvetage. Palvetage, otsige seda ühendust Jumalaga ja sellega, kus tuleb rahu allikaga, armastuse allikaga, sellega, kes näeb kaugemale kui see kitsas tunnel, millesse siis nii mehed kui naised aega ajalt nagu satuvad sellepärast, et see viha võtab nii tohutu võimuse, et sa ei näe enam teise sa ei tunne esiteks teise suhtes empaatiat ja sa ei näe enam olukorda teise vaatenurgast.
Jah, et noh, see on konflikti nii-öelda lahendamise sükkane klassika on ju. Et kui ma õigesti mäletan, siis selles preppi koolitusel konflikti lahendamise osas ka olid samad sarnased nõuanded, et lugegi kümneni. Mm. Et kui on nagu, kuidas öelda, läbi proovitud või ka nagu abikaasaga eelnevalt nii-öelda mingit kokkulepitud või et kui midagi särisema hakkab, on, et siis me tõstame ja näpulaeme kümneni kõigepealt mõlemad on, ja siis läheme edasi. Või nagu vanarahvas ikka ütles, on, et ühtegi suppi ei sööda nii kuumalt, kui seda keedetakse, et tuleb natukene rahuneda.
Aga no, siin kohal võib-olla ikkagi teadvustada, et naise jaoks see ei pruugi nagu naise kindlasti ei pruugi rahustada, sest ka naine võib tõlgendada kas või sellist eemaldumist hetkel sellest vestusest nagu mingisuguse eemaldumiseni või põgenemisena. Aga et kui mehel jätkub vähegi jõud ütelda, et ma pean natuke rahunema, et see ei tähenda, et ma pean uksest välja minema, aga et, no, et sel hetkelgi rahuneda natukene.
Jaa, no see ongi kolmas nii-öelda soovitus siis enne. Et kui see sisse hingamine nii-öelda ja rahulik hingamine, sügav hingamine ja kümneni lugemine nagu ikkagi ei ole piisavalt seda rahunemist toonud, on ja, et siis kolmas variant ongi, et võtta aeg maha. On. Ja see on nagu hästi oluline, et need erinevad strateegiad ja oskused omandada ja nagu sa ütlesid, et no, see on tõesti rohkem nagu meeste probleem. On. Et naised võib-olla isegi selles hetkes nad ei pruugi nagu seda teadustada või tajuda, et nüüd on vaja maha võtta, sest nende jaoks on loomulik olukord. On.
No, just mees nagu tunneb seda. Ole just, veel nii kõrge ka.
Aga, on, mees nagu tunneb seda, et kui tal hakkab ikkagi juba nagu tõusma, on, siis no, tuleks ikkagi julgelt väike time out võtta.
Just, et Kotman ütleb ka, et umbes 80% koduvägivallast tulenebki oskamatusest rahuneda. Et ütleb, et kui sinu ainus reaktsioon kõigele on, et ma ei tea, sõida ei tea kuhu on ju, et siis on kõige huvides aeg maha võtta.
Aga no me praktiliselt terve selle saate oleme siin rääkinud sellest, et see nii-öelda vaikimine ja eemaldumine ja tagasi tõmbumine, olgu see siis nii väärikas kui tahes, et see on nagu paha. Et mis mõttes, nüüd me ütleme, et võtta aeg maha, et mis vahe on siis selle laja maha võtmisel ja müüri ehitamisel või vaiksel taandumisel?
Just ikkagi jälle selles kommunikatsioonis, et mees suudab üle huulte lasta siis lause, et ma ei tea, et kallis, mul on hetkel praegu raske sind kuulata, ma olen väga no, ärritunud, ma ei tule praegu toime võib-olla ka enda haldamisega, kui sa muidugi kui inimene, kui mees julgeb ka oma nõrkus sellel hetkel nagu tunnistada, see oleks nagu super, on ju. Ma pean korraks ära käima, kas me saame seda vestlust näiteks poole tunni pärast jätkata, on ju.
No, kuidas sina naisena oma tundeid kommenteeriksid, et me oleme ka proovinud seda.
Ja ma mäletan, et mind kohutavalt ajas see närvi küll, et kui sa ütlesid, et ma ei taha sellel teemal enam rääkida. Mul kõlas see muidugi no, sellist natuke teise kandiga, et umbes, et see teema on lõpetatud nüüd ja nüüd me enam sellel teemal ei räägigi, aga kindlasti samasse ruumi jäämine sellel hetkel kas või vaikimine on parem kui see, et lihtsalt ma lähen ära või paugutan ust ja mitte, et meil seda oleks, aga noh, lihtsalt, et jääda nagu ligi, nii ligi, kui sa suudad jääda ilma, et sa kaotaks enese valitsust.
Ja sa õigele kohale nagu viitasid, et jah, ma proovisin nagu seda sama asja kasutada, et ma lihtsalt ei noh, läinud minema, ainu, vaid ma ütlesin, et noh, ma praegu rohkem ei suuda, ainu, aga et sinne ei oluline osa nagu lisamata. Nagu see neide sul siin praegu oli ka, on ju, et kallis, mul on hetkel raske siin kuulata, ma pean korraks ära käima ja siis tuli see, et aga kas me saaksime seda vestlust näiteks poole tunni pärast jätkata, on ju, või homme samal ajal või mingil, noh, ühesõnaga, et see ajafaktor tuleks sinna juurde, on ju, et millal me siis jätkame, on ju, et see ei jääks õhku lihtsalt. Et oh, pff, ma ei tea, mul praegust kopees on ja ma juhe koos, ma lähen ära ja ma rohkem ei suuda.
Ja siis see on no. Nagu ehe näide müüri ehitamisest, et sa paned praegu kohe selle sekundi või minuti jooksul, sa ehitad selle müüri kõrgeks ja ütled veel sõnadega ära ka, et nagu selle teemaga me enam ei tegele või seda me enam ei aruta. Et see valdkond teises inimeses on just kui täiesti sulle kätte saamatu ja kuidas sa elad on ju koos inimesega, kui noh, kes mingid asjad blokeerib sinu eest on ju.
Ja, aga no, mis on see aeg siis, et mis tuleks võtta, et kas 5 minutist piisab või 5 päevast või?
No just, et eks peab kalendrisse ka vaatama ja seda sest probleemist mõtlema, mis laadne probleem see on, kas see on asi, millega saab nagu tegeleda ja tuleks tegeleda järgmine päev, samal päeval või see kannatab nagu lükata edasi ka kuusse, et jah.
Ja Kotman toob välja, et on, no vähemalt nende uuringutes on välja tulnud, et see võiks olla vähemalt 20 minutit. Et ideaal tingimustes nii-öelda see on nagu minimaalne aeg, mis kulub, et see hormoonide tulv kuidagi nagu saaks hajuda. Ja kui suures on selgunud veel nendest uuringutest, et kui nüüd, noh, me räägime põhiliselt ju meest on ju, et kui ta jätkab mõtlemist naisest
ja sellest probleemist,
et siis 20 minutist ka ei piisa või läheb kordades rohkem. Kui suures isegi tuli see välja, et ta võib, noh, positiivseid asju mõelda naisest. Et noh, võiks ju mõelda, et noh, et mõtleb, et nagu, noh, on tüli konflikt, on ju, meel on must, on ju, et ma mõtlen nüüd, et noh, headest asjadest.
Et mu naine on ikka ilus ja hea ja teeb hästi süüa.
Just näiteks, on ju, et see ka ei aita.
Ja.
Et see hoiab ka pulssi üleval. Et tuleks teha nagu midagi täiesti muud. Kus viib mõtted mõjale, näiteks, ma ei tea, loe midagi, võta mingi ajakiri kätte, ma ei tea, Facebook, mõtle golfile, korvpallile, no, midagi, mis nagu, millel ei ole midagi ühist selle konfliktiga.
Jah, ja füüsiline tegevus aitab ka igasugune jalutamine, raamatu lugemine, muusika kuulamine, jooksmine, palvetamine, piibli lugemine, palve koosolek, noh, mida iganes, mis läheb vaimulike tegevust alla, isegi teiste teenimine, on muidugi neid inimesi ka, kes müüri ehitamise käigus just nimelt põgenevad siis teiste teenimisse ja keskenduvad eriliselt oma tähelepanu kellegile teisele, kes ju hindab neid ja mõistab neid, sellepärast, et suhted on pealispindsed, on ju. Aga et see no, ei ole alati nagu lahendus, aga just, et aja maha võtmiseks väga kenasti soovib teiste teenimine.
No, võtmekoht ei olnud mitte niivõrd selles tegevuses, vaid just see, et kuidas see katkestus aja maha võtmine toimub, on ju. Et kui seal on see ajafaktor küljes, on ju, et millal me jätkame, et siis sobib nagu iga tegevus, mis mõtted mõjale viib. No võt, aga nüüd hakkab aeg meil otsa saama, et peame kuidagi need otsad kokku võtma.
Jah, ja millest me rääkisime? Rääkisime siis sellest, et konflikt ja igasugune kriitika tekitavad mehes teatava lugupidamatuse tunde, käivituvad selline võitle ja põgene reaktsioon ja enamasti siis mehed valivad sellise teatud väärika taandumisi, ehk teisisõnu siis põgenevad ja halvemal juhul siis ründavad vastu. Et mõlemal juhul edastab see naisele tugeva sõnumi, et ma ei hooli just kui sinust või et ma ei armasta sind.
Jah, ja rääkisime ka sellest, et mehel on endal ka võimalus ikkagi see sama võitle või põgene reaktsioon läbi lõigata ja valida parem strateegia, milleks siis on sügav hingamine, lugeda kümneni, otsida üks olemist jumalaga vajadusel aeg maha võtta ja kindlasti siis nagu seda verbaalselt väljendada ja panna sinna see ajafaktor juurde. Et kui me räägime aja maha võtmises, siis see peab olema aeg sõnastatud kui kauaks. Võt, selline see tänane saade meil siis sai. Aitäh kuulamast! Saates olid Allan ja Marge Randlap Tervelukeskusest ja Elipuldi taga keeras nuppe saate toimetaja Mare Vihlak. Ja saade on järel kuulatav Pereraadio kodulehelt.
Kuulmiseni.
Kuulmiseni.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
sulle und. Et selles külmas karges paigas sinule, et mul näitaks tuld. Kui ma komistan ja kukun, siis sa annad mulle käe. Keset tööd ma mõtlen, et kallis, kas sa tead, et kõik need öeldud mõtted ja kõik need kirjaread ei ole öeldud lihtsalt tuulde, et neid ei mäletakski aeg. Et nad hoopis kõlaks suvet taevalae. Vaid et nad hoopis